Aleksandra un Olgas Bartaševiča prasības pieteikums pret reģionālo laikrakstu Ludzas zeme liecina, ka Bartaševiči par godu un cieņu aizskarošām, kā arī nepatiesām ziņām, uzskata vairākas publikācijas laikrakstā Ludzas zeme. Rēzeknes domes priekšsēdētājs un viņa sieva pieprasīja atsaukt šīs ziņas, kā arī kompensāciju par morālo kaitējumu 5000 eiro apmērā katram. Šodien Rēzeknes tiesa Balvos pasludināja spriedumu šajā lietā un nolēma Aleksandru un Olgas Bartaševiču prasību apmierināt daļēji. Visas prasībā minētās laikraksta Ludzas zemes sniegtās ziņas atzītas par nepatiesām un ir atsaucamas. No avīzes par morālo kaitējumu nolemts piedzīt 3000 eiro katram prasības iesniedzējam. Pilns tiesas spriedums būs pieejams 7. Februārī, pēc kā to būs iespējams pārsūdzēt.